Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umwodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo.
Naamini kwamba ndugu msikilizaji umzima na kwamba unatafuta kutamalaki yote ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako hapa duniani. Naam, ni vyema kutarajia kwamba mara tu utakapofika mbinguni utafurahia na kushangilia kwa kuwa yote ambayo yalikuwa yakikusumbua sasa hayatapata nafasi tena na shetani atakuwa chini ya miguu yako. Hilo ni tumaini nzuri tena na kupongeza kwa imani hiyo ulionayo. Lakini swali langu ni hili: je, hiyo ndiyo sababu ya Wakristo wengi kukaa kwa huzuni? Sisomi kwenye Biblia kwamba kwa kuwa kutakuwepo na furaha mbinguni, kaeni ulimwenguni kwa huzuni. La, andiko hilo halipo. Kwa kuwa mojawapo ya zile baraka za kirohoni ni furaha. Msikilizaji, wacha ya mbinguni yatungojee huko na yale ambayo Mungu anahitaji tuwe nayo hapa, tuwe nayo. Kwa kusema hivyo, nina maana ya baraka ambazo Mungu ametubariki katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo. Baraka hizo ambazo ni za kirohoni zitaonekana katika maisha yako. Furahia baraka zake Mungu hapa duniani. Baada ya kuwa na ufahamu kwamba Mungu amekubariki kwa baraka zote za kirohoni na kwamba Mungu alikuchagua hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa, tuendelea na wazo hilo kwenye aya ya 5 ambayo yasema hivi: kwa kuwa alituchagua ili tufanywe wana kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Hili neno kuchaguliwa, msikilizaji, ni neno ambalo mara kwa mara hata wahubiri siku hizi za leo hawalihubiri. Lakini hili ni neno ambalo ni la kutia moyo sana. Ni rahisi kuzungumuza kuhusu baraka na mambo mengineyo, lakini hili neno wengi huliacha nje. Hii ni mfano wa dawa. Sio watu wengi ambao hupenda kumeza vidonge, ila unapomeza vidonge hivyo, wewe una hakikisho la kuwa nafuu katika afya yako. Wahitaji kujua kwamba umechaguliwa, msikilizaji, ili usimame wima kwenye neno lake Mungu kwa ushuhuda ulionao. Katika kitabu hiki, rafiki yangu, Mungu anatueleza jinsi alivyoliumba kanisa. Hamna hata mtu mmoja wala chama cha kisiasa ambacho Mungu ameachia kanisa mikononi mwake. Kanisa ni shughuli yake Mungu. Letu ni kumshukuru Mungu kwa kutuchagua na kutufanya wana kwa njia ya Kristo, na pia kutukubali katika mwana wa pendo lake, yani Yesu Kristo. Iwapo mtu atapotea, ndugu msikilizaji, hatapotea kwa kuwa hakuchaguliwa, bali atapotea kwa kuwa yeye ni mwenye dhambi, na hivyo ndivyo amechagua kuishi na amechagua upotovu kuwa mwisho wake. Hamna sehemu hata moja ambayo Mungu anawashurutisha watu kuokolewa. Maana Yesu alisema, yeyote aniaminie atapata uzima wa milele. Wewe unapomwamini, basi wewe unakuwa miongoni mwa hao waliochaguliwa. Tena narudia kwa kusema kwamba, chaguo kwa hakika, ndugu msikilizaji, ni lako wewe. Maana Mungu amekusudia wewe upate wokovu kwa njia hiyo ya Yesu Kristo. Mimi nitakuwa mbinguni, sio kwa sababu mimi ni mzuri. La, rafiki yangu, wala haitakuwa kwa sababu ya mimi kuwa mhubiri na kushiriki katika kanisa. Wala si kwa sababu nimebatizwa. Vitu vyote ambavyo watu ufikiri kwamba ndivyo vitawapa kibali cha kuingia katika ufalme wa Mungu, havina msingi hata kidogo. Sababu ya wewe na mimi kuwepo katika ufalme huo, ndugu yangu, ni kwa neema na rehema zake Mungu tu, na sio jambo linginelo. Ni kwa kila mmoja aliye mwenye dhambi, huyo ndiyo rehema zake Mungu zamuita. Mungu yu tayari kuokoa mara tu utakapomgeukia na kumuomba akuokoe. Yeye alipanga haya yote hivi ili wewe, msikilizaji, pamoja nami tuwe pamoja naye milele mbinguni. na katika siku ile tutakayo kuwepo huko pamoja naye, itakuwa wazi kwamba yeye ndiye aliyetenda yote. Kwenye aya hii ya tano, twapata jambo lingine ambalo Mungu alilitenda. Nalo ni hili, katika pendo alituchagua. Upendo wake Mungu, ndugu msikilizaji, unaonekana katika andiko hili ambalo ni tisho sana kwa watu wengi. Neno hilo kuchaguliwa, msikilizaji, lina maana ya kuwekwa alama kwa ajili ya jambo fulani au kutengwa kwa kusudi fulani. Kwa upande wake Mungu, ina maana ya kutengwa kwa ajili ya makusudi na malengo yake Mungu juu ya hao ambao amewachagua. Neno hili halitumiki hata kidogo kwa wale watu ambao hawajaokoka. Ila napenda ufahamu kwamba Mungu hamchagui yeyote ambaye atapotea. Iwapo mtu atapotea, rafiki yangu, ni kwa kuwa amechagua kukataa na kukana mpango wa Mungu wa wokovu wa nafsi yake. Mtu anayepotea, ndugu msikilizaji, ni kama mtu aliye mgonjwa mahututi, ambaye daktari anamwambia kwamba akimeza vidonge hivi atapona. Naye yule mgonjwa anamwangalia daktari kwa uso wenye mshangao na kumwambia kwamba sikuamini hata kidogo. Basi yule mtu afariki kwa magonjwa yale, na ripoti ya daktari yasema kwamba alifariki kwa magonjwa hayo kwa usawa. Wewe pamoja nami twafahamu kwamba kulikuwepo na usaidizi kwa ajili ya yule mtu, kulikuwepo na wokovu kwa ajili ya yule mtu, lakini alichagua kutomwamini daktari. Vivyo hivyo mwenzangu, Mungu amekufanyia njia ya wokovu, na ni jukumu lako kumwamini na kupokea njia yake ya wokovu jinsi ilivyo, bila kuongeza lolote lile. Ni lazima ufanye uamuzi na chaguo lako mwenyewe. Siku moja nilipokuwa nikimhubiri mtu mmoja, baada ya mazungumzo mafupi nilimuuliza kama angelipenda kuokoka. Aliniambia kwamba Mungu ataniokoa siku ile atapenda. Mawazo kama hayo, ndugu msikilizaji, yanatokana na mafundisho ya upande mmoja kwamba Mungu ndiye anaokoa, pasipo kuongezea kwamba mwanadamu ni lazima akubali kuokolewa. Mwenzangu, Mungu anafahamu kwamba sote tumepotea, kama neno linavyosema katika kitabu cha Warumi sura ile ya 3 aya 10 hadi 18, kwamba kama ilivyoandikwa kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza wote pia. Hakuna mtenda mema, la, hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira ii chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya imani hawakuijua. Kumcha Mungu hakupo machoni pao. Msikilizaji wangu, ni lazima ujue kwamba umepotea, maana mara tu unapokuwa na ufahamu huo, la kwanza ni kutafuta ni wapi ulipopotoka na kurudia hapo na kutafuta njia iliyo sawa. Namshukuru Mungu kwa kuwa yeye hakutuacha sisi wenyewe kutafuta njia, bali alimtuma mwana wake Yesu Kristo ili atuonyeshe njia. Ndiposa neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 aya ya 6 kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo wewe, ndugu msikilizaji, tayari una nafasi ya kurudi kwa njia ya kweli, njia ya uzima, yani Yesu Kristo. Mungu amekuonyesha ni njia ipi ambayo wafaa kupokea wokovu. Ni kama daktari anapokuambia vidonge hivi ndivyo ambavyo vitakurejeshea afya katika mwili wako. Je, ndugu yangu, utafuata njia ipi? Kumbuka lile ambalo unaweza kufanya sana, ndugu yangu, ni kumkimbilia Mungu, licha ya kuwa asili yetu ni ya uasi dhidi yake. Neema yake Mungu, msikilizaji, ya kuita wewe popote ulipo ili upokee wokovu. Mungu alipenda na anapenda sana kukuokoa, isingalikuwa hivyo basi hangelimtuma mwana wake. Maana neno lasema kwamba, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa ajili ya yeye. Amwaminie hahukumiwi, asiye amini amekwisha hukumiwa. Maana kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Kutokana na hayo maandiko, ndugu yangu, ni kweli kabisa kwamba Mungu anakusudia kila mtu aokolewe. Ni wewe tu ndiwe unafaa kuangalia ni njia ipi unayoifuata. Lako ni hili: kubaliana na Mungu katika mpango wake wa wokovu ya nafsi yako kwa njia ya Yesu Kristo, nawe utaokolewa, nawe utakuwa miongoni mwa hao waliochaguliwa. Kwa neno hili kuchaguliwa, nina maana kwamba Mungu akianza na kondoo 100 atamalizia na hao kondoo 100, na sio chini wala juu ya 100. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Andiko hilo lapatikana katika Warumi sura ile ya 8 aya ya 29. Hawa ambao wameitwa kwa kusudi lake Bwana ni wale ambao wamechaguliwa ili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Hapa mwenzangu, twanena habari za wao ambao wamemtumaini Kristo kama Bwana na Mwokozi wao. Kitabu hicho cha Warumi chaendelea kwa maneno yafuatayo katika sura ile ya 8 aya ya 30. Nayo yasema hivi: na wale aliowachagua tangu asili, hao aliwaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao aliwatukuza. Rafiki yangu, Mungu anapoanza na kondoo 100, ni hao 100 ndiyo atamaliza nao. Kwenye mojawapo ya mifano yake Yesu, Yesu alisema kwamba kuna mtu mmoja aliyepoteza mwana kondoo. Hii ni sambamba na wale ambao hutanga mbali na Mungu katika ushirika wao. Licha ya wao kuwa mbali, wao bado ni kondoo tu. Maana sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja amekwenda njia yake. Hivyo ndivyo ilivyo hali ya mwanadamu. Siku zote, ndugu msikilizaji, mioyo yetu inatuelekeza katika uasi dhidi yake Mungu. Kwa hivyo, kile ambacho mchungaji anachokifanya ni kutoka nje na kwenda kuwatafuta kondoo hao waliopotea. Na iwapo kwa wakati wowote ule, mchungaji ambaye ni Yesu Kristo atakapokuwa akiwahesabu kondoo wake, na kisha kufikia 99 badala ya 100, atasema, lo, yuwapi Musa, yuwapi Odongo, yuwapi Antonina, mara moja ataondoka na kwenda kumtafuta. Hiyo ndiyo maana ya kuchaguliwa. Ni lazima kondoo wote kuingia katika zizi, na yule hayupo, ni lazima atamtafuta na kumleta kwenye zizi. Ninapenda neno hilo kuchaguliwa, kwa kuwa ni thibitisho na hakikisho la yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha ya wao wanaomwamini. Katika kitabu cha Yohana sura ya 10 aya ya 27 hadi 28, neno la Mungu lasema kwamba, kondoo wangu huisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Kwa hivyo msikilizaji, iwapo kondoo wataokolewa, sio kwa sababu ni kondoo wazuri, bali ni kwa sababu wana mchungaji aliyestadi, tena mchungaji mwema. Huo ndio ukweli wa hali na mambo, ndugu yangu. Wewe umechaguliwa na kufanyika mwana kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kufanywa mwana, ina maana kwamba u mwenye umri wa kuwa mrithi. Kwa kufanyika mwana pia, wewe unakuwa umehuhishwa na kuzaliwa katika roho. Mtoto wa Mungu huzaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo milele. Napenda kuongezea pia kwa kusema kwamba, kwa kuwa wewe umefanyika mwana, unakuwa katika sehemu ya kuwa na uwezo wa kulisoma na kulielewa neno la Mungu, kwa kuwa amekupa Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya ya 12, neno la Mungu lasema kwamba, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho wa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Haya yote, msikilizaji, yanafanyika katika Kristo Yesu, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Yesu Kristo. Kwenye aya ya 6 nayo, neno la Mungu latuambia yafuatayo: na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemisha katika huyo mpendwa. Kwa kuwa haya yote ni kwa utukufu wa Mungu, ndugu msikilizaji, Paulo anamalizia kwa maneno haya mazuri ya sifa kwa Mungu: yote ambayo Mungu amefanya rafiki yangu ni kwa msingi huu, neema yake na kwa utukufu wake. Mwanzo wa yote, ndugu msikilizaji, yaanzia katika neema, kisha la kufuatia ni kufanyika wana, na mwisho ni kwa utukufu wake. Wewe na wote ambao wamemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, wamekubalika katika mwana wa pendo lake. Je, ni nani huyu ambaye ni mpendwa? Huyu, ndugu msikilizaji, ni Yesu Kristo, ambaye alisema hivi katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 aya ya 24: Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya msingi ya ulimwengu kuwekwa. Ndugu msikilizaji, ni jambo la kushangaza sana, tena la kustaajabisha, kwamba Mungu anawapokea wote ambao wamemwamini Kristo jinsi anavyompokea mwana wake Yesu Kristo. Jina lake libarikiwe milele. Kwa hilo mwenzangu, na sio lingine lolote lile, ndipo wewe uliyemwamini Kristo utakuwepo mbinguni. Hakuna msingi mwingine hata kidogo. Mimi siwezi kusimama mbele za Mungu kwa msingi wangu kama Geoffrey, bali kwa hili tu, nimekubalika katika mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Mungu anakupenda wewe, ndugu msikilizaji, jinsi anavyompenda Kristo. Katika aya ya 23 ya kile kitabu cha Yohana sura ya 17, Kristo alisema maneno haya katika maombi yake: mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Kwa hivyo, ndugu mpendwa, kuna mambo matatu ambayo Mungu ameyafanya. La kwanza ni hili: ametuchagua katika Kristo. Na tatu, tumekubalika katika mwana wa pendo lake. Haya yote ni kwa sifa ya utukufu wa neema yake. Ni yeye tu ndiye anastahili sifa, kwa kuwa ni yeye ndiye mwanzilishi wa yote. Haya, msikilizaji, ni kwa wema wako na wangu. Lililopo ni kujifurahisha katika yeye. Na pia inahitajika neema hii idhihirishwe katika maisha yako wewe. Kwa kuwa wewe ni mwana katika nyumba yake Mungu, ndugu yangu, basi lililopo ni hili: ishi katika njia ambayo inadhihirisha na kuthibitisha kwamba kwa hakika wewe unastahili heshima hiyo ya kuwa mrithi pamoja na Kristo. Njia hii ni wazi kabisa. Isitoshe, Mungu anapenda sana wewe uishi kwa njia hiyo ya kumpendeza, ili kama ilivyokuwa na mwana wake Yesu, watu wote wauone utukufu wake maishani mwako na kumtukuza Mungu Baba yako aliye mbinguni. Pamoja na zile baraka ambazo tulizozinena hapo awali, ni vyema pia ufahamu kwamba vyote vi pale kwa kusudi moja, nalo ni kumtukuza Mungu katika maisha yako. Chukua hatua yako, ndugu msikilizaji, ya kutafuta kumpendeza Mungu, naye atakupa uwezo wa kufanya mapenzi yake. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu, nakushukuru kwa pendo lako la ajabu kwetu sisi tuliokuwa tumepotea katika dhambi. Lakini Mfalme, wewe kwa neema yako na rehema yako umetuokoa, na zaidi ya hapo umetufanya kuwa wana katika ufalme kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo. Asante kwa kuwa utaendelea kumbariki msikilizaji kuelewa kwamba umempenda na upendo huo unaompenda Yesu. Niombi langu kwamba katika maisha yake ataishi jinsi anavyopaswa katika utimilifu wa baraka ulizombariki nazo. Na kushukuru kwa kuwa utafanya haya, kwa kuwa haya ndiyo mapenzi yako kwa ajili ya maisha yake. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kwangu kuwa pamoja nawe, na ni tumaini langu kwamba utaendelea kuziona baraka zake Mungu, kwa kuwa wewe ulichaguliwa na kufanyika mwana kwa njia ya Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au jambo la kutueleza, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na pia nakusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, ambaye ninakutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.